สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐสภาสหรัฐพยายามผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีชั่วคราวฉบับที่4ขณะที่กำหนดการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐในเวลาเที่ยงคืนวันศุกร์กำลังใกล้เข้ามาผลการสำรวจทั่วโลกของ Gallup Poll แสดงว่าการยอมรับและความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนญี่ปุ่นและกล่าวเตือนว่าประชาคมนานาชาติควรต้องตาสว่างเกี่ยวกับพฤติกรรมหลอกลวงของเกาหลีเหนือและอินเดียพัฒนาจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถติดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสามารถยิงได้ถึงทุกส่วนของประเทศจีนนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับรายงานประจำปีของ Human Rights Watch ที่เรียกร้องให้ผู้นำการเมืองต่อต้านแนวคิดเผด็จการแบบประชานิยมรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านสภาพแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่อง Day Zero หรือวันที่จังหวัดเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้อาจจะต้องงดการจ่ายน้ำประปาเทคโนโลยีการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของ Variable Technology หรืออุปกรณ์สวมใส่ที่อาจจะช่วยควบคุมการขยายตัวของเซลล์มะเร็งสมองได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยความพยายามพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายคนปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonขณะที่กำหนดการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐในคืนวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนตามเวลาในสหรัฐกำลังใกล้เข้ามารัฐสภาสหรัฐกำลังพยายามผลักดันและหาทางทำความตกลงที่จะผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีระยะสั้นฉบับที่4ที่จะครอบคลุมจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับเท่าที่ผ่านมาถึงแม้จะเข้าปีงบประมาณใหม่มาแล้วหลายเดือนแต่รัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถออกกฎหมายงบประมาณประจำปีที่จะใช้การได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้ได้จากปัญหาความขัดแย้งในประเด็นการเมืองต่างๆนับตั้งแต่เรื่องนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองเรื่องการประกันสุขภาพและเรื่องการของบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กฎหมายงบประมาณระยะสั้นที่รัฐสภาสหรัฐผ่านออกมานั้นได้ใช้มาแล้วถึง3ฉบับด้วยกันนะครับและถ้ามีการผ่านกฎหมายงบประมาณระยะสั้นอีกครั้งก็จะนับเป็นครั้งที่4ขณะนี้พรรคเดโมแครตมีจุดยืนที่เป็นเอกภาพต่อต้านคัดค้านการผ่านกฎหมายงบประมาณถาวรใดๆก็ตามที่ไม่มีการทำความตกลงเกี่ยวกับเรื่องสถานะของกลุ่มเยาวชนที่เป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเมื่อหลายปีที่แล้วที่เรียกกันว่า Dreamer ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครั้งสุดท้ายที่มีการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นบางส่วนนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2556จากความขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการประกันสุขภาพและการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐในปีนั้นดำเนินไปเป็นเวลา16วันครับอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจทั่วโลกของ Gallup Poll World Survey บ่งชี้นะครับว่าการยกย่องชื่นชมในฐานะการเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นลดต่ำลงจนถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วโดยขณะนี้คะแนนการยกย่องชื่นชมในความเป็นผู้นำของสหรัฐโดยเฉลี่ยในประเทศต่างๆ134ประเทศที่ Gallup World Poll ทำการสำรวจนั้นอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 30%และการยอมรับความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นลดลงถึง 18% เมื่อเทียบกับ 48% ในปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาคือลงมาอยู่ที่ระดับ 30% ในขณะนี้ในบรรดา134ประเทศที่มีการสำรวจดังกล่าวการยอมรับความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นลดลงอย่างมากใน65ประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศพันธมิตรหรือประเทศหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกับสหรัฐและคะแนนการยอมรับหรือชื่นชมในความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นลดลงถึง40จุดหรือมากกว่านั้น ในประเทศแคนาดานอร์เวย์เบลเยียมและโปรตุเกสซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งสิ้นมีเพียงใน4ประเทศเท่านั้นเองที่แกลลอปโพลทำการสำรวจใน134ประเทศนะครับที่คะแนนการชื่นชมยกย่องความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ประเทศเหล่านี้คือลิเบียมาเซโดนประเทศเหล่านี้คือไลบีเรียมาเซโดเนียอิสราเอลและเบลารุสครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลของออสเตรเลียซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีในภารกิจเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางทหารในขณะที่จีนกำลังขยายบทบาทอิทธิพลทางทะเลของตนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและขณะที่เกาหลีเหนือกำลังทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้กล่าวเตือนว่าประชาคมนานาชาติจำเป็นจะต้องตาสว่างหรือประจักษ์แจ้งในเรื่องที่เกาหลีเหนือนั้นมีการเดินหมากทางการทูตกับเกาหลีใต้ในเรื่องการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในเดือนหน้าโดยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นมีพฤติกรรมหรือนิสัยที่ยาวนานในการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารก่อนที่จะกลับไปสงบนิ่งเป็นระยะหนึ่งเพื่อให้ชาวโลกคิดว่าเกาหลีเหนือนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ก็กลับมาเพิ่มการทดลองอาวุธและการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งโดยพฤติกรรมที่ว่านี้เกิดขึ้นซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวด้วยว่ามาตรการลงโทษของนานาประเทศที่มีต่อเกาหลีเหนือนั้นจะต้องคงไว้ต่อไปครับไปที่อินเดียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีอินเดียทดสอบจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์และสามารถยิงได้ครอบคลุมถึงทุกจุดในประเทศจีนโดยจรวดขีปนาวุธที่อินเดียทำการทดลองนี้นับว่ามีความทันสมัยที่สุดและเป็นรุ่นอัคคณี5ซึ่งมีรัศมีทำการกว่า 5,000 กิโลเมตรด้วยกันนักวิเคราะห์ด้านการทหารบอกว่าจรวดขีปนาวุธอัคคณี5ของอินเดียที่ทำการทดลองครั้งล่าสุดนี้มีความยาว 17.5 เมตรเป็นจรวดแบบโจมตีจากพื้นดินสู่พื้นดินและพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของอินเดียเองและสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่มีน้ำหนักประมาณ 1.5 ตันได้โดยจรวดอัคคณี5นี้มีความสำคัญในความพยายามของอินเดียที่จะจัดทำมาตรการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวการโจมตีด้านนิวเคลียร์นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมเชื่อได้ว่าขณะนี้อินเดียมีขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ประมาณ 120 ถึง 150 ลูกด้วยกันครับและในวันพฤหัสบดีนะครับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ได้ออกรายงานประจำปีเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองทั่วโลกพยายามต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการที่ใช้นโยบายแบบประชานิยมเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เปิดเผยรายงานประจำปีพุทธศักราช2561ที่เร่งเร้าให้ผู้นำการเมืองร่วมกันต่อต้านแนวทางเผด็จการประชานิยมนะครับนายเคนเนธรอธผู้อำนวยการบริหารของ Human Rights Watchระบุว่าในปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากผู้นำการเมืองที่ปั่นหัวคนนะครับเขากล่าวว่าผู้นำเผด็จการแนวทางประชานิยมต้องการนำการตีความของตนเองว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรมาแทนที่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยรายงานฉบับนี้ยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านกระแสประชานิยมหลังจากที่ผู้นำกลุ่มขวาจัดมารีนเลปังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับอย่างไรก็ตามผู้ชนะการเลือกตั้งนายเอ็มมานูเอลมาครองก็มีผลงานบริหารประเทศที่ถูกวิจารณ์เช่นเรื่องการดำเนินนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนนี้ยังได้ชื่นชมสหภาพยุโรปที่รับมือกับเผด็จการประชานิยมในประเทศฮังการีและโปแลนด์ได้อย่างดีแต่ Human Rights Watch วิจารณ์สหภาพยุโรปว่าไม่ใส่ใจการปราบปรามการเมืองในตุรกีเท่าที่ควรหน่วยงานดังกล่าวบอกนะครับว่าสหภาพยุโรป มองข้ามการบั่นทอนประชาธิปไตยในตุรกีโดยหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือจากตุรกีเรื่องผู้ลี้ภัยมากกว่าในส่วนของสหรัฐ Human Rights Watch กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งนโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับคนเข้าเมืองและดำเนินแนวทางแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวพร้อมด้วยการทำสงครามกับยาเสพติดอย่างไรก็ตามหน่วยงานดังกล่าวบอกครับว่าคนอเมริกันไม่นิ่งเฉยต่อนโยบายที่กระทบสิทธิมนุษยชนของนายโดนัลด์ทรัมป์รายงานชิ้นนี้บอกถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาสังคมนักข่าวนักกฎหมายผู้พิพากษาและนักการเมืองภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองทำเนียบขาวแก้ต่างให้กับประธานาธิบดีทรัมป์บ่อยครั้งว่าการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวเป็นสัญญาที่โดนัลด์ทรัมป์ให้กับประชาชนไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะครับประเทศเล็กๆอย่างลิสเทนสไตน์ได้รับคำชมจาก Human Rights Watch ว่าสามารถเอาชนะแรงต้านจากรัสเซียที่ไม่ต้องการให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดตั้งกระบวนการเก็บหลักฐานที่อาจใช้ดำเนินการต่อซีเรียเรื่องอาชญากรรมสงครามครับ Human Rights Watch ระบุถึงเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วด้วยครับที่สตรีทั่วโลกนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐได้แสดงพลังในการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์ที่เรียกว่า Women's March และกระแส Me Too ที่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและทำให้ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นบุคคลทรงอิทธิพลจำนวนมากถูกเปิดโปงครับผมรัตพลอ่อนสนิท White Soft อเมริกากรุงวอชิงตัน
เรื่องของการละเมิดสิทธิ์อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ที่ศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียนายเดวิดและแอนเทอร์พินสองสามีภรรยาที่ถูกตั้งข้อหาต่างๆกว่า30ข้อหาในเรื่องการทรมานการทารุณเด็กและการคุมขังลูกของตนกล่าวแถลงต่อศาลหลังการรับฟังข้อหาว่าตนนั้นไม่มีความผิดอย่างไรก็ตามสามีภรรยาคู่นี้ถูกควบคุมตัวระหว่างการดำเนินคดีด้วยวงเงินประกัน13ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับ1ล้านดอลลาร์สำหรับลูกของตนแต่ละคนรายงานของเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าสามีภรรยาของครอบครัวเทอร์พินนี้ได้กระทำทารุณและปฏิบัติอย่างมิชอบต่อลูกของตนอย่างเช่นอนุญาตให้อาบน้ำเพียงปีละครั้งไม่อนุญาตให้ใช้ห้องน้ำและได้รับอาหารวันละมื้อเพียงเท่านั้นเองนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคำอธิบายว่าเหตุใดสองสามีภรรยาเดวิดและแอนเทอร์พินจึงปฏิบัติอย่างทารุณต่อลูกของตนทั้ง13คนครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับหลังจากที่ดัชนีหุ้นทะยานสูงขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้ดัชนีที่สำคัญปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์ตกลง98จุดวันนี้ปิดที่ 26,018 จุด Nasdaq ลดลง2จุดปิดที่ 7,296 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว5จุดปิดที่ 2,798 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 6.7% เมื่อปีค.ศ. 2016และถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบรายปีนะครับและมากกว่าระดับ 6.5% ที่ผู้จัดทำนโยบายของกรุงปักกิ่งคาดการไว้สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยตัวเลขในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกซึ่งเพิ่มขึ้น 10.8% จากปีที่แล้วรวมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับและสายการบินเอมิเรตส์ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทผลิตเครื่องบิน Airbus เพื่อซื้อเครื่องบิน A380 จำนวน20ลำและอาจเพิ่มเป็น36ลำในวงเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันสายการบินเอมิเรตส์ซึ่งเป็นของรัฐบาลนครดูไบมีเครื่องบิน Airbus A380 ประจำการอยู่แล้ว101ลำ และเพิ่งสั่งซื้อไปก่อนหน้านี้อีก41ลำซึ่งการสั่งซื้อเพิ่มครั้งนี้จะทำให้ Emirates กลายเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินโดยสารจัมโบ้แบบ2ชั้นรุ่นนี้ไว้ในครอบครองมากที่สุดในโลกนะครับก่อนหน้านี้3วันผู้บริหารของ Airbus เพิ่งประกาศว่าหากข้อตกลงกับสายการบิน Emirates ครั้งนี้ล้มเหลวทาง Airbus อาจต้องปิดสายการผลิต Airbus A380 เนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะมียอดสั่งซื้อเข้ามาน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับและบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอารามโคเปิดเผยในวันนี้ว่าการขายหุ้น IPO ของบริษัทจะมีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไหนบ้างนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ของซาอุดีอาระเบียอารามโคหรือซาอุดีอาระเบียนออยล์วางแผนขายหุ้น IPO 5% ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าราว 7,500 ล้านดอลลาร์โดยตลาดหุ้นหลายแห่งทั้งในฮ่องกงลอนดอนนิวยอร์กต่างต้องการให้อแรมโคลงขายหุ้นกับตนนะครับปัจจุบันอแรมโคคือหนึ่งในบริษัทผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกและมีแหล่งน้ำมันดิบครอบครองอยู่ถึง 16% ของแหล่งน้ำมันทั้งหมดทั่วโลกครับและบริษัทเทคโนโลยี Amazon คัดเลือกเมืองที่จะเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2รอบแรกไปแล้วนะครับโดยตัดเหลือ20เมืองจากทั้งหมด238เมืองที่ส่งใบสมัครซึ่งรวมถึงเมืองใหญ่อย่างนครนิวยอร์กลอสแอนเจลิสชิคาโกกรุงวอชิงตันแอตแลนตาและนครโตลันโตในแคนาดาด้วย Amazon ระบุว่าสำนักงานใหญ่แห่งที่2นี้จะช่วยสร้างงาน 50,000 ตำแหน่งด้วยเงินลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าจะมีการประกาศการตัดสินใจขั้นสุดท้ายภายในปีนี้นะครับ Amazon บอกว่าปัจจัยสำคัญในการพิจารณาคือผลประโยชน์ด้านภาษีที่จะได้รับจากรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองต่างๆต้องเป็นเขตเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนห่างจากสนามบินระหว่างประเทศไม่เกิน45นาทีสามารถเข้าถึงขนส่งมวลชนต่างๆได้ง่ายและสามารถขยายพื้นที่ได้มากกว่า8ล้านตารางฟุตในช่วง10ปีข้างหน้านะครับนอกจากนี้ที่สำคัญคือต้องสามารถดึงดูดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้จำนวนมากในบริเวณนั้นด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหนังสือที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสหรัฐในขณะนี้คือ Fire and Fury Inside the Trump White House ซึ่งเป็นเรื่องราวการทำงานปีแรกในทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจถูกดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์ให้ชมกันในอีกไม่นานนี้นะครับหลังจากบริษัทบันเทิงจากฮอลลีวูด Endeavor Content ได้ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้จากผู้เขียนคือนายไมเคิลวอลฟ์ไปแล้วเพื่อไปสร้างเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ตามรายงานของ Hollywood Reporter นะครับรายงานยังบอกด้วยว่านายไมเคิลวอลฟ์จะรับหน้าที่ Executive Producer ในซีรีส์เพลิงและโทสะนี้ด้วยแต่ยังไม่ระบุนะครับว่าจะออกฉายเมื่อไหร่ปัจจุบันหนังสือ Fire and Fury Inside the Trump White House ขายไปแล้วกว่า1ล้านเล่มและขึ้นอันดับ1หนังสือขายดีที่สุดของ New York Times ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAจากข่าวธุรกิจต่อด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าในช่วง3ปีที่แล้วโลกของเราร้อนที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาโดยปี2559นั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดจากปรากฏการณ์เอลนินโญในขณะที่ปี2560นั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดถึงแม้จะไม่มีปรากฏการณ์เอลนินโญเกิดขึ้นก็ตามองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวของโลกเมื่อปีที่แล้วนั้นสูงกว่าระดับอุณหภูมิในช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลก 1.1 องศาเซลเซียสครับและที่จังหวัดเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเคปทาวน์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ซึ่งเป็นที่นิยมมีปัญหาภัยแล้งซึ่งอาจจะทำให้ต้องมีการหยุดจ่ายน้ำประปาในวันที่22เมษายนซึ่งเรียกกันว่า Day Zero เนื่องจากฝนแล้งมานานหลายปีนะครับคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานของแอนิต้าพาวเวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นางแพทริเชียเดลิลผู้ว่าการเมืองเคปทาวน์ยอมรับนะคะว่าคำว่า Day Zero ฟังแล้วเหมือนกับเป็นชื่อของหนังฮอลลีวูดค่ะแต่วัน Day Zero จะเป็นวันที่ทางการของเมืองเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมการใช้น้ำที่เคร่งครัดที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะนางเดลิลอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปริมาณน้ำในระบบจ่ายน้ำประปาของเมืองลงไปถึงระดับที่ต่ำกว่าเดิมค่ะ
Then at that point we will turn off most of the taps we will reduce the pressure in poorer areas
นางเดลิลผู้ว่าการเมืองเคปทาวน์กล่าวว่าเมื่อถึงจุดนั้นทางการจะปิดการจ่ายน้ำประปาเกือบทั่วเมืองแต่จะไม่ปิดการจ่ายน้ำให้แก่พื้นที่ยากจนหรือในสลัมแต่จะลดความแรงของน้ำลงเท่านั้นประชาชนที่ไม่มีน้ำประปาใช้สามารถไปรับน้ำในจุดแจกจ่ายของทางการที่บริการให้ราว200จุดทั่วเมืองโดยกำหนดให้รับน้ำได้25ลิตรต่อคนต่อวันค่ะเมืองเคปทาวน์เป็นเมืองท่าเรือชายทะเลที่สวยงามและมีหาดทรายตลอดแนวประสบกับภาวะฝนแล้งนานติดต่อกัน3ปีเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะที่ทางการของเมืองได้บังคับใช้กฎควบคุมการใช้น้ำประปาอย่างเคร่งครัดชาวเคปโทเนียนถูกห้ามไม่ให้ล้างรถยนต์รถน้ำสวนหรือเติมน้ำสระว่ายน้ำทางการห้ามประชาชนอาบน้ำนานเกิน2นาทีและให้กดชำระถังชักโครกเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นกฎระเบียบควบคุมการใช้น้ำอย่างหลังสุดนี้เพิ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการลดปริมาณน้ำที่แต่ละครัวเรือนได้รับต่อเดือนลงเกือบครึ่งหนึ่งแต่บรรดาผู้ไม่เห็นด้วยกับผู้ว่าการของเมืองเคปทาวน์กับพรรคการเมืองของผู้ว่าการชี้ว่าไม่ยุติธรรมที่กล่าวโทษภาวะฝนแล้งว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนางเดลิลเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครติกอะไลแอนซ์ที่ปกครองจังหวัดเวสเทิร์นเคปมานานแล้วค่ะผู้ว่าการของเมืองกำลังเจอกับคำครหาอย่างหนักหลังจากถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจผิดและทุจริตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจนมีเสียงเรียกร้องหนาหูให้นางลงจากตำแหน่งผู้ว่าการของเมืองทางด้านคายาแมกาซารักษาการหัวหน้าพรรคแอฟริกันแนชั่นแนลคองเกรสในจังหวัดนี้กล่าวนะคะว่าการจัดการที่ผิดพลาดของพรรคเดโมแครติกอะไลแอนซ์เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของวิกฤตน้ำของเมืองค่ะ
When this thing was raisedMore than 5 years ago.
แมกกาซากล่าวว่าปัญหาน้ำถูกยกขึ้นมาถกกันเมื่อกว่า5ปีที่แล้วและจังหวัดเวสเทิร์นเคปเจอกับภาวะฝนแล้งรุนแรงติดต่อกันนานหลายปีโดยมีสาเหตุทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อนแต่ว่าทางพรรคเดโมแครติกอะไลแอนซ์ล้มเหลวในการจัดการเพื่อหาทางควบคุมการใช้น้ำและหาทางจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมแต่มาถึงตอนนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตทางการเพียงแค่ออกมาตอบสนองกับวิกฤตเท่านั้นด้านกลุ่มประชาสังคมหลายกลุ่มอาทิ South African Water Caucus กล่าวว่าการจัดการน้ำเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลระดับประเทศค่ะและกล่าวโทษรัฐบาลกลางที่นำโดย African National Congress ว่าล้มเหลวในการอนุมัติเงินช่วยเหลือภัยแล้งอย่างเพียงพอเพราะรัฐบาลกลางมีการจัดการที่ผิดพลาดและทุจริตในระดับประเทศทางด้านนางเดลิลผู้ว่าการของเมืองเคปทาวน์กล่าวว่าตนเองคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากชาวเมืองเคปทาวน์ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะส่งผลให้วัน Day Zero มาถึงช้าลงค่ะ
We can avoid Day Zero if we all work together
ผู้ว่าการเคปทาวน์กล่าวว่าเคปทาวน์จะสามารถหลีกเลี่ยงวัน Day Zero ได้หากร่วมมือกันในขณะนี้นะคะชาวเคปโทเนียนได้แต่หวังและภาวนาให้ฝนตกหนักนานสัก1วันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องของ Variable Technology ในรูปของหมวกซึ่งส่งคลื่นไฟฟ้าเพื่อสกัดการลุกลามของเซลล์มะเร็งในสมองครับ
ครับมะเร็งสมองนั้นเป็นความเจ็บป่วยที่ผู้เชี่ยวชาญพยายามหาทางบำบัดใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพยายามรักษารูปแบบการใช้ชีวิตตามปกติให้ได้นานที่สุดนะครับไม่นานนี้มีผู้พัฒนาหมวกที่มีกระแสไฟฟ้าเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคนี้จอยซ์แอนเดอร์สันที่เป็นโรคมะเร็งสมองใช้หมวกกระแสไฟฟ้าที่ว่านี้และเล่าให้ฟังว่าเธอมักถูกถามบ่อยๆว่าใส่อะไรอยู่บนศีรษะ
A lot of people ask me about it. Little kids do. Like what's that on your head? So Thomas my superhero cap.
เธอบอกกับเด็กๆบางคนที่สงสัยว่านี่เป็นหมวกซูเปอร์ฮีโร่ไงจอยซ์แอนเดอร์สันเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคนี้ในสหรัฐซึ่งแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ 78,000 คนหากนับรวมทั่วโลกผู้ป่วยมะเร็งสมองนั้นมีจำนวนมากถึง 400,000 รายนะครับ ภายในหมวกที่จอยซ์แอนเดอร์สันสวมใส่เพื่อบำบัดมะเร็งมีแผงวงจรไฟฟ้าติดตั้งอยู่ศีรษะของเธอจึงถูกล้อมรอบด้วยสนามพลังงานไฟฟ้าครับผู้ป่วยรายนี้ผ่านการผ่าตัดรับยาเคมีและฉายรังสีมาแล้วหมวกอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการรักษาที่เพิ่มเติมขึ้นมาและเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสนามพลังงานไฟฟ้าช่วยสกัดกระบวนการผลิตสร้างเซลล์ใหม่และทำให้เซลล์มะเร็งตายด้วย
When we were starting it it was maybe science fiction as with everything new you startAnd I think it shows how cancer.
นายแพทย์โรเจอร์สตัฟจากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นกล่าวว่าในตอนแรกที่เริ่มเทคนิคนี้มันเหมือนกับกำลังทำโครงการนวนิยายวิทยาศาสตร์อยู่แต่ในขณะนี้เมื่อผ่านช่วงเริ่มต้นไปมันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของการบำบัดมะเร็งงานวิจัยพบว่าหมวกพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถเพิ่มการรอดชีวิตจากมะเร็งร้ายได้นะครับ
So median survival has increased from 16 months to 21 months. More importantly so.
ครับนายแพทย์สตัฟบอกทิ้งท้ายครับว่าผู้ป่วยมีชีวิตนานขึ้นจาก16เดือนเป็น21เดือนจากผลดีของการรักษาแนวทางใหม่นี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณส่งพจน์สภาผลมีเรื่องความพยายามสร้างหุ่นยนต์คล้ายคนครับ
ครับเดวิดแฮนสันคือผู้ก่อตั้งบริษัทแฮนสันโรบอติกส์ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงนะครับผลงานชิ้นเอกของเขาคือการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์โซเฟียซึ่งเป็นหุ่นยนต์พูดได้ที่เรียนแบบหน้าตามาจากดาราอมตะออเดรย์แฮปเบิร์นบริษัทแฮนสันผลิตหุ่นยนต์โซเฟียออกมาทั้งหมด12ตัวและอาศัยความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากทั่วโลกในการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้สามารถทำงานและแสดงอากัปกิริยาท่าทางต่างๆได้คล้ายมนุษย์ที่สุดรวมทั้งการยิ้มกระพริบตาตลอดจนการสื่อสารและทำความเข้าใจกับคำพูดโซเฟียมีกล้องติดอยู่ที่ดวงตานะครับเธอจึงสามารถมองตาขณะสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยนวัตกรรมที่นำมาทำผิวหนังหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์นี้เรียกว่าฟลับเบอร์ประกอบด้วยกระแสไฟฟ้าที่ทำให้หุ่นแสดงสีหน้าและขยับคอได้62แบบเพื่อให้ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดนะครับเดวิดแฮนสันบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องการทำให้โซเฟียดูคล้ายมนุษย์มากที่สุดนั้นเพราะต้องการลดความหวาดกลัวที่มีต่อหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เมื่อปีที่แล้วโซเฟียได้รับสัญชาติพลเมืองอย่างเป็นทางการจากซาอุดิอาระเบียซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกในโลกที่มอบสัญชาติให้กับหุ่นยนต์ด้วยนะครับปัจจุบันตลาดหุ่นยนต์ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2020ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์แบบเป็นผู้ช่วยภายในบ้านอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติหุ่นยนต์ที่ทำงานตามโรงงานหรือโกดังสินค้าต่างๆและหุ่นยนต์ที่เป็นผู้ช่วยดูแลและคลายเหงาสำหรับผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามคุณปัสคาเลฟังศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ฮ่องกง University of Science and Technology ระบุนะครับว่าหุ่นยนต์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้สามารถโปรแกรมให้ทำงานได้เฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและยังคงห่างไกลกับการที่จะทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือพัฒนาตนเองได้เหมือนมนุษย์ศาสตราจารย์ฟังกล่าวนะครับว่าเด็กเล็กนั้นใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการเรียนรู้แต่หุ่นยนต์สามารถโปรแกรมให้รับข้อมูลได้ทีละอย่างเท่านั้นดังนั้นการจะทำให้หุ่นยนต์เรียนรู้อย่างรวดเร็วเหมือนมนุษย์ได้ต้องใช้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ปริมาณมหาศาลซึ่งยังมีข้อจำกัดสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่ายังคงอีกไกลกว่าที่โลกจะมีหุ่นยนต์ที่ทำทุกอย่างได้คล้ายมนุษย์จริงๆเหมือนที่เห็นในภาพยนตร์สำหรับหุ่นยนต์โซเฟียซึ่งถือเป็นหุ่นต้นแบบที่มีความฉลาดเหนือกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปนั้นก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่มากนะครับเพราะแม้เธอจะสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแต่หลายครั้งเธอก็ตอบนอกประเด็นและคำตอบของเธอซึ่งถูกโปรแกรมไว้จากซอฟต์แวร์นั้นบางครั้งก็ไม่ตรงกับคำถามสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าบริษัทแฮนเซนผู้พัฒนาโซเฟียก็มิได้รีบร้อนนะครับและพร้อมที่จะรอจนกว่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นสำหรับเพิ่มความสามารถของโซเฟียและตั้งใจว่าในอนาคตจะนำโซเฟียไปใช้งานที่ละเอียดอ่อนต่างๆเช่นการช่วยเหลือบำบัดเด็กออทิสติกดูแลผู้สูงอายุและงานบริการลูกค้าหรือแม้แต่งานง่ายๆอย่างการเดินไปรินก กาแฟมาจิบสักแก้วก็ตามนะครับ Voice of America Washington